Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Пятый день тримая голодовку протесту, забранную у войска студент-выдатник Змицер Железниченко. У интервью для «Радио Свобода» Змицер поведомил, что с ним каждый день ведут гуторки офицеры особого отдела. Старшиня партии БНФ Лявон Барщевский звернулся до министра обороны Леонида Мальцева и министра адукации Александра Радькова с закликом спынить переслед Змитра Железниченки. Судья Солигорского райсуду Александр Буравцов осудил лидера солигорских предпринимальников Александра Цацуру на 15 суток арышту. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуска новинок.
Далей у Праской студии Татьяна Поклад. Выпуск новинок «Подеи у свете». Президент США Джордж Буш выступил в Конгрессе с апошним штогодовым посланием. Головные тезы промовы – война у Ираку, проблемы иранской ядерной программы, просовывание демократии у свете, пропановы для оздоровления американской экономики. Буш так само заявил, что США подтримливают свободу по всем свете от Кубы и Зимбабве до Беларуси и Бирмы, и что наиближайшим часом будут выведены из Ираку 20 тысяч американских войскоўцаў. Лидеры Великой Британии, Немеччины, Италии, Франции обмерковывают сегодня в Лондоне ситуацию на всесветных финансовых рынках. На парадку дня сустречи спад у экономицы США, заповольвание темпов экономичного роста в краинах еврозоны, ситуация на фондовых рынках и страты французского банка Societe Generale у вынику буйного махлярства. У посиджении бере удзел старшиня Еврокомиссии Жозе Мануэль Бароса. Барозу. У Афганистане каля 500 женщин провели акцию протесту супраць выкрадання американки супрацоўніцы гуманитарной организации. Удельники демонстрации запатрабовали от уладов знайсці вызваліць закладницу. Сайт Мейзел и яе кіроўца Афганец были захопленные группой узброеных людей в минулую суботу у Кандагары. Прадстаўнікі базаваныя ў США гуманітарнай арганізацыі Фонд развіцця сельскага жыцця ў Азіі паведамілі, што выкрадальнікі дагэтуль не выйшлі з імі на сувязь і ніякіх патрабаванняў не выставілі. У Іраку ў горадзе Масулі ад выбуху замінаванага аўтамабіля загінуў адзін і параненыя болей як 10 чалавек. Нападнік самагубца скіраваў аўтамабіль з выбухоўкай на амерыканскі вайсковы патруль. Ніхто з вайскоўцаў не пацярпеў. У Кении як наименее 13 человек загинули в часе новых хваляванняў, які отбылися после забойства оппозиционного депутата Мугайба Вере. Он был застрелены минулые ночи в своем доме у столицы краины Найробі. Это был выпуск новинок, наступный у нашей программе «Праз полгадзіны».
Вы слухаете «Радио Свобода». У студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свете. Пятый день трымае галадоўку протесту грамадскі актывіст Змітер Жалезніченка, якога недавно адлічылі з Гомельскага дзяржаўнага універсітэту імя Скарыны і тэрмінова призвалі ў чыгуначныя войскі. Цяпер Змітер знаходзіцца ў вайсковым шпіталі ў Менску. Наш корреспондент Олег Груздзіловіч здолеў узяць у Змітра інтэрв'ю.
От сегодня у Менским войсковым шпитале карантин, але до палаты, где лежит новобранец Железниченко, все ж удалось прорваться. У палаты Змитра не было, и только двухтомник Василя Быкова на шпитальной тумбочце подказывал, это ложек былого студента. Праз гадзіну солдата прывёў пасля абследавання ў палату старшы лейтенант. Ён з маёй часткі, быццам і не ахоўнік, але кантакты забараняе і тэлефанаваць не дае, патлумачыў пазней Змітер. Праз хвіліну ў потай я ўключыў дыктафон і запытаўся пра самаадчуванне падчас галадоўкі.
Зараз у мяне вельмі моцна пастаянна баліць галава, патлумачылі это з высокім ціскам звязана і са стрэсамі звязана. Я з моманту прызыву атрымаю галадоўку, зараз пятыя суткі ідуць. І напэўна гэтым выклікана, што мяне паклалі ў шпіталі, направілі на ваенна-рашыльную камісію. І каб цалкам прасі ўсіх дактароў зараз. Пра вынікі, пра іх аб'ектыўнасць меркаваць зараз цяжка, таму што вось калі за мной займаецца асабіста галоўны ўрач, вось адкуль такая спешка, я не ведаю.
Змітер Железниченко распавел, что уже прошел обследование у психиатра, який признал его цалком здоровым. Так само у новобранца обследовали сердце и забили некалькі рентген обследованию. Спочатку на один день призначили ажно 8 рентген с дымкой, але солдат запротестовал и некоторые доследования перенесли на завтра. Змітер не включая, что 30 студеня его отправить у войсковую участку. Что вядома з метро про кримінальну справу об наумисном калецтве, якая ему погражая? Железниченко сказал, что ему никто таких обвинувачений пакуль не выставлял. И он чул про это только от журналистов. Поводле солдата тиск на его не спынился и у шпитали.
Меня каждый день полохаются, раз каждый день со мной размовляют особистые шастки. Размовляю головный психиатр, это вельми долго, мне 3 годины уже задаю пытание, перебиваю постоянно. Хотел меня себе вывести то, что хотел. Но я трымаюсь, я кажу ему все, как есть, и чем это скончится, ну, я пакуль не это.
Далее наша размова была прерванная. У плату ворвался дежурный офицер и заявил, что интервью со Змитром забороненные. А по комментарии треба звертаться у прессовой службы Министерства обороны. Керовник прессовой службы Вячеслав Раменчик гэтак прокомментовал ситуацию с голодовкой Змитра Железниченки.
Он нарушает законодательство, то есть он письменно подтвердил, что он объявляет голодовку в целях быть комиссованным из вооруженных сил. Его действия квалифицируются по статье 447 «Уклонение от военной службы путем чрезвычайного действия или иным способом». Командир воинской части имеет право возбудить уголовное дело и привлечь его к уголовной ответственности. Что было объяснено призывнику?
Покуль еще не возбудили эту справу?
Нет, поэтому он и был направлен в военный госпиталь для установления состояния здоровья.
Говорил керовник прессовой службы Министерства обороны Вячеслав Раменчик. Старшиня партии БНФ Лявон Барщевский звернулся до министра обороны Леонида Мальцева и министра адукации Александра Радькова с закликом спынить переслед студента Гомельского университета Змитра Железниченки. Лявон Барщевский поведомил, что демократичные силы покидают за собой право звернуться до европейских институций, как спынить супрацовництво и контакты с теми высшими научальными установами, с яких почнуть отличивать студентов поводле политичных мотивов. Рассказывая Любов Луньова.
Лявон Барщевский на пресовой конференции зазначил, что Змитра Железниченку забрали у армию гвалтовно, коли основной войсковый призыв уже скончился. Нагадаем, летось 7 вересня студента-выдатника математичного факультета Гомельского дзяржуниверситету Змитра Железниченку отличили с 3-го курса с формулевкой «За систематичное порушение правил внутреннего распорядку». Сёлета, 16 студеня, Змитер просуд обновился на учебе, але простый день ректор выдал новый загад на его лечение. После этого хлопцы одразу забрали у войска. Змитер Железниченко на знак протесту обвестил голодовку. Лявон Барщевский в своем листе просит министра обороны Леонида Мальцева отменить загад Гомельского войскового комиссара и не дозволять, как войско выкористовывалось деля политичной расправы над демократичной молодью. Винцук Вячорка на прессовой конференции зауважил, что студентов, которые теперь находятся у турме на улице Акрестина, затримали превентивно и арештовали по водле хлусливых обвинувачений. Теперь они пропускают экзамены зимовой сессии, и на этой подставе их так само могут отличить, говорит Винцук Вячорка.
Навод в опошнем выпадку, коли заведомо невиноватого, заведомо хлусливо осуджаюсь на подставе хлусливых лжесведчення милициянтов-матерщинников, человек сидит сутки и у вынику это пропуская занятки, это что, морально с боку академичной супольности профессоров, светочов розуму науки и морали, карать его повторно еще и выгнанием с учебы? Это есть питание не внутренних статутов, а это есть питание моральности повозина у некоторых керовников университета.
Лявон Барщевский поведомил, что говорка идет выключно про сябров партии БНФ, бо у отповедности с законодавством партия может боронить только своих сябров. Але студентов, яким погрожает выключение с ВНУ, значно больше. Яны уваходят у іншой партии и не зарегистрованы молодевой организации.
Мы маем махчимости уплыву и информования керовников тих международных программ, якія финансуюць обмен выкладчиками, обмен студентами. Мы будем это выкористовывать, как таким чином керовництво наших университетов задумалось, что выгоднее им робить. Репрессии супроть ни в чем не виноватых студентов, те международные сувязи, из яких сегодняшний университет не может існавать.
Поводле межуниверситетского обмена, что год стажируется за мяжой в Украинах, Европы, США и Канаде сотни студентов и выкладчиков из всей Беларуси.
Рассказывала Любов Луньова. Нагадаю, у свой час ректор БДУ Александр Казулін, каб заховать махчимость международных контактов, скасовал загад об отличении студента-выдатника Павла Сіверынца. Про справу Змитра Железниченки говорить у своих звонках на свободу и наши слухачи.
Калі то Лукашенко казав, за мазгі треба платить, пусть и платить. Человека выгнали с университета, этого хлопца Железниченку. И что? У войска забрали, гоняют этого человека. Это, может, будучи як і вчені нашої Білорусі, а всякі подонки ходять і страшно по вулицям ходять. Гетеї ніхто їх не бере, нікому вони не потрібні.
Наш телефон на автоотказник 266-39-52, уключений круглые сутки. Огляд ваших телефонуванняў слухайце хвілін праз 15. На вашу думку, служба ў беларускім войску павінна быць толькі контрактная або ўсеагульная і абавязковая? На гэтае пытанне адказваюць людзі на вуліцах Віцебску.
И та нужна, конечно. Почему? Контракт для того, чтобы людям и работу дать. А такая, чтобы мужчины стать.
Ну, такая, как сейчас. Изначально, конечно, должны в армию по отбору проходить все пригодные, да. А контрактники, да, вот как сейчас существует, остаешься по контракту, служишь дальше.
Я за контрактную. Например, я тоже служил, еще при Советском Союзе служил. И тот момент, когда мне было 18 лет, для армии я не был созревшим. Ни мозгами, ничем. Я был пацаном, глупым таким. Мне совсем не понравилось. Если специалист бы будет служить, это нормально. А пацаны, не надо этого.
Ну, конечно, контрактные. Это однозначно. Потому что 18 лет, какой из этого парня солдат может быть еще? Он теряет время, убивает годы, за которые он мог бы получить какое-то образование или работу, специальность. Когда пол рынка здоровых, крепких мужиков сидят, торгуют трусами, носками и всем прочим. Лучше бы они пошли в армию контрактную, за это деньги получали.
Полуконтрактную, чтобы контрактники были и такие были.
Да. Вообще у нас надо переводить элитные войска. Погранвойска, внутренние войска, чтобы они контрактники были. А обычных просто можно в инженерные войска, там, чтобы они немножко постреляли там хотя бы. И все.
Контрактный человек должен заинтересован в своем деле быть. Деньги заплатили, он свою работу выполнил. Ну а как сейчас? Непонятно. То ли нужна им армия, то ли не нужна. Школа жизни, дедовщина, как показывают в фильмах. Хотя и смешно в солдатах, но все равно есть.
В наше время, сейчас мирное время. Зачем всем служить, если только можно, который добровольцы?
Конечно, повинно быть только на контрактной основе. Но это в нормальной державе. В нашей державе у Лукашенко войску совсем нельзя служить никому. Я своего детенка не отдам в его руки.
Контрактная, потому что, наверное, более проще было бы. Просто некоторые хотят служить, некоторые не хотят. Ну и хотят армия, ну и получается все время так, как сейчас.
Контрактная. Тоже хочу, чтобы меня изучали профессионалы. Мальчики, которые приходят в армию служить, ну, как бы насильно. Во-первых, они не хотят ничему учиться. Во-вторых, они слишком молоды, у них нет никаких целей. Просто, когда они там отсидят 2 года, без толку. Я бы не хотела, чтобы такие люди, которые ничему не научились, потом защищали.
Такія адказы мы пачулі ў Віцебску на пытанне, на вашу думку, служба ў беларускім войску павінна быць толькі контрактная або ўсеагульная і абавязковая.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ніна Лабанок з Грузінску Пухавіцкага району. У нашым пасёлку зачынілі шпіталь. Цяпер хворым трэба дабірацца ў раён, гэта 25 кілометраў. Да таго ж там рамонт і не хапае месцаў. Як можна было кінуць тысячы людзей на волю лёсу? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Сёння з турмы на вуліцы Акрэсціна выйшаў на волю актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Алег Корбан. Ён быў арыштаваны на 10 сутак, нібыта за тое, што нецэнзурна лаяўся. Корбана затрымалі ў суботу 19 студзеня каля турмы на Акрэсціна, калі ён разам з сябрамі нёс перадачы іншым арыштаваным.
Только ты вышел с троллейбуса с сябрами, поднялся на горку, шел, и там подлетели люди штатским, скрутили, и секунд на 30 подъехал автобус, нас туда закинули, двигали в московский РАУС. Там уже склали протоколы на меня, что я лаялся матом, а остальных отпустили. Отремливаются за передачу, за подтримку политвязней. Это можно уже приравнивать к политической акции, за какую-то самую требовательность и отказность. Отремливаются у камер, было так холодно, вот, на прогулке никуда не водили.
Алег Корбан сказаў таксама, што цягам 5 сутак яго трымалі ў камеры разам з крымінальнікамі і так званымі бытавымі. Апошнія 5 сутак ён быў у камеры разам з сябрам партыі БНФ Франкам Вячоркам. У камеры вязні спявалі «Магутны Божа», «Пагоню» ды іншыя беларускія песні. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. П'ятий день тримає голодовку протесту раптовно забраний у війська студент-видатник Змітер Железніченка. У інтерв'ю для Радіо Свобода Змітер повідомив, що з ним кожен день ведуть гутерки офіцери особого відділу. Старшиня партії БНФ Лявон Барщевський звернувся до міністра оборони Леоніда Мальцева і міністра едукації Олександра Радькова з закликом спинити переслід Змітра Железніченки. Суддя Солігорського райсуду Олександр Буравцов осудив лідера солігорських підприємників Олександра Цацуру на 15 суток арешту. Після 10 суток арешту вийшов на волю активіст об'єднаної громадянської партії Олег Корбан. Во урочищі Куропати відбулася акція пам'яті ахвяров сталінізму, наладжена меморіальною секцією Товариства охови пам'ятників історії і культури. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні суддя Солігорського районного суду Олександр Буравцов покарав громадських активістів Ларису Насанович і Олександра Цацуру 15 сутками арешту, обоє обвинувачені в уділі у несанкціонованому мітингу підприємників 28 студзеня, розказує В'ячеслав Кулік.
Больше як 2 години довжилося у Солігорську посідження суду над Ларисою Насанович. «Свобода» отримлювала інформацію з місця від громадського активіста компанії за свободне розвиття підприємництва Віктора Криваля.
Людей шмат, повна зала, немає ні одного місця пустого. Свідки і праця адвоката, і тим більше відеозйомки, показали, що на огул ні одної зацепки у дочиненні до Лариси, ну, просто не було можливості знайти у судді, але я кажу, він так закрив глазки і зачитав те, що, мабуть, спустили йому. 15 суток арест. Суддя Буравцов.
Арештував сьогодні суддя Буравцов і лідер солігорських предпримальників Олександра Цацуру, розказує син осудженого Ілля.
Его вели, мы сказали, что Ларису посадили, уже был готов к этому. То есть один сценарий. Те же самые свидетели выступали. Двое было работники горисполкома по биологической работе, мужчина и женщина. Троє, ну, міліціонери.
Як міркує солігорський правооборонця Леонід Мархотка, присуд сьогодні був сфальшований.
Мітингу не було. Збирали під обращенням солігорський райвенкам підписи. Інкогніто возле їх знаходилися Жукова Лариса, начальник відділу ідеологічного, її зам Солодуха. І вони це послухали, пішли у райвенкам. А оттуда его выкликали милицию. Когда все разошлись, Цецуры и Насанович подошел начальник милиции Захарчук Владимир Андреевич. Попросил проехать им поразмовлять в кабинете. Ну а там им сказали, что они задержаны и составили административный протокол.
Один из лидеров предпринимательского руха в Беларуси Виктор Крываль отзначая, что выники суду у Солигорску несправедливые и тому не застанутся поза увагой громадскости.
До речи, когда они выходили сюда, то там и жонка, и люди так, идите. Ну нехай бы ж яны, вот скорее это люди, они не люди. Нехай бы ж яны сказали бы, не будем мы тут свечить, не будем. Не, я сидел и думал, что зробить. В оппозиции снойдем отказных таких скрупулезных людей. Треба зараз вести серую вот эту книгу, и вот этот судья просто обязаны быть унесены.
Говорил один из лидеров предпринимательского руху Беларуси Виктор Криваль. Верховний суд розпочав розгляд позову заснувальників громадського об'єднання «Білоруська християнська демократія» до Міністерства юстиції. Мін'юст відмовився реєструвати гэтае громадське об'єднання, розказує Галіна Абакунчик.
Міністерство юстиції називає некілька причин, поводле яких громадському об'єднанню християнських демократів було відмовлено у реєстрації. Чиновникам нібито не зрозуміли сенс виразів «християнський світопогляд» і «християнські каштовності», які присутнічують у статуті об'єднання. Мін'юст так само знайшов розходження у читанні особних пунктів статуту. Прокоментувати виставлені винувачені для Радіо Свобода представник Міністерства юстиції Євген Какуша відмовився. А ось що сказав один заявников, правооборонца и юрист Юрий Чаусов.
Фактично, что мы бачим? Есть как бы люди, яким заборонено створать громадское объединение. Любая іншая организация, как сирот засновальников, якой нема сподра Северинца, сподра Ромашевского, сподра Шейна, с таким статутом и с такими установочными документами, она, безумовно, была бы зарегистрирована. Для людей, вот, якие есть політичними оппонентами діючої влади, это саправды непереодольный бар'єр.
Окромя таких відомих політиків і громадських діячов, як Павел Северинец, Миколай Арцюхов, Змітер Садовський, Лісовський і інших, заснувальниками соціального громадського об'єднання «Білоруська християнська демократія» виступають вірники різних конфесій. Вони ж рихтують документи і на реєстрацію одноіменної партії. Ходу судового процесу коментує один зі створальників об'єднання Олексій Шейн.
На великий жаль, рішення судів у сучасній Білорусі різних узровнів, чи то районних судів, чи то от Верховного суду, вони з'являються політично мотивованими. У випадку відмовлення у задовольненні скарги Верховним судом ми будемо спробувати реєструвати і соціальне громадське об'єднання БХД, і так само рихтуватися до з'їзду, повноцінного з'їзду політичної партії БХД.
Поводле офіційної статистики, літось Міністерство юстиції зареєструвало каля 100 громадських організацій. Значну кількість серед їх складають місцеві громадські об'єднання. Серед відомих агульнобілоруських – «Проуладна Білорусь».
Розказувала Галіна Абакунчик. Сьогодні в урочищі Куропати відбулася акція пам'яті ахвяров сталінізму. Ладзіла її меморіальна секція Товариства ахови помніков історії і культури. У Куропатах побував наш кореспондент Олесь Дащинський.
Каля 20 представників громадськості і журналістів зібралися о 16-й годині в урочищі Куропати, каб ушанувати пам'ять ахвяров сталінських репресій. Яны склали кветкі, запалілі знічы каля куропатських крыжоў. Падобныя акцыі штомесяц праходзілі ў мінулым годзе, які грамадскі камітэт абвясціў годам памяці. Сёлета штомесяц 29-го числа прадстаўнікі грамадскасці зноў будуць збірацца ў Куропатах. Старшыня мемарыяльнай секцыі таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Вячаслаў Сіўчык сказаў:
"Вот якраз за 2007 год одно из самых лепших напрацовок громадского комитета по году памяти, это было то, что со студеня по снежень 2007 года акции отбывались в Куропатах. Уже заведена была такая белорусская традиция. Этой акции отбывается тому, что есть пропанова, как 29 кастрычника был днем памяти ахвяр тоталитарных режимов. Формат так само выпрацованный, таки народный, и он не есть штучный. Люди отдают данину памяти в том выгляде, как они могут, как это принято на Беларуси.
На месте старшини мемориальной секции Владимир Романовский оповел о планах створения Института национальной памяти.
Проблема культуры, которую тоже фактически знищили как исторический фактор, и учитывая, что история – это становой хребет культуры, то вот этому вопросу и будет посвящена работа Института национальной памяти, который сегодня будет образовываться на уровне оргкомитета.
Одна из удельниц, активистка Молодого фронта Татьяна Шапутько, сказала:
«Мы берем взялу к этой акции кожный месяц. Мы лечим, что мы не повинны забываться на это место. И, как бы, на жаль, сюда ходит не вельми шмат людей, и в основном сталого взросту. Мы лечим, что это место треба памятить в деле будущего».
Репортаж з Куропата, где сегодня отбылась акция памяти ахвяров сталинизма, подрихтовал Олесь Дащинский.
Опошние годины свободы.
Еще сегодня.
Гостями ночного ефіру сьогодні будуть старшиня КГП БНФ Зянон Пазняк і визволений з в'язниці активіст АГП Олег Корбан. Зянон Пазняк, серед іншого, прокоментує питання об ролі Росії у сучасній Білорусі, а Олег Корбан розкаже об умовах утримання у турмі на Окрестіна. У дослідах історія со спаленими в Білорусі контрабандними попугаями. Черговий тиждень у п'ятницю головною тему нашої програми буде визначати громадський редактор «Свободи». На гетим тижні громадський редактор – кандидат історичних наук Ніна Стужинська, керівниця громадського об'єднання «Білоруська жіноча ліга». З її хуторіць Олександр Уліцьонок.
Коли поговорить с любым представником нашего громадства, не глядя на возраст, статус, он скажет, что в первую очередь женщина запотребована громадством, как женщина-мати. Другая запотребованность – это женщина-жонка. Абсолютно становчие разглядаются громадянский брак, каханок и каханка. Таким чином громадство воспринимает женщину в абсолютно традиционных ролях. Женщина, как было там 100 год тому, поглядите приклады у свете. После того, как дети выросли, женщина реализуется как политик. Я могу привести просто шерох имен у женщин.
Ну, давайте назовем.
Мадлен Олбрайт. Дети выросли, и она зарабила карьеру выкладчика вуза. И потом одной чи ранец мужик ей сказал: «Слухай, ты мне надокучила, я знайшов другую». Після цього починається абсолютно нова сторінка в житті. Це був такий штуршок, видите, як я з космічного корабля не вилетіла у політичну простору.
А що виникає з цього досвіду для жінки білоруської, яка так само вилетіла з одного життя у друге, але з хуткістю космічної пробки?
А ведаєте, що я вам скажу? Що одна двір у житті закривається, а дві другі, а може і три, відкриваються. І про це жінка повинна ведати. В білоруському громадстві вельми шмат одиноких жінчин. Виспіває проєкт «Я у себе одна».
Досвід наших сусідів, які пройшли гадкий самий шлях, наприклад, поляки. Чалноцництво, розвал сім'ї, злом укладу життя там, що зараз. Виказалася ця одинока жінка?
Польська жінка завсюди відрізнялася самостійністю. Полька не до здання.
Давайте перекладемо.
І вона не здається, ось такий от переклад. Ну там традиції некалькі інші.
А наша жінка після 45-го року, вона ж так само залишилася одна і на себе тягнула 3-4-5 дітей.
І збалувала мужчин до того, що і зараз здається. Не можуть відійти від тої ласки і суперуваги і стати самостійними зараз.
Говорила громадська редакторка «Свободи» цього тижня, історик Ніна Стужинська. А зараз на черзі передача «Дзвінки на свободу». Сьогоднішній випуск підрихтував і веде Ягор Майорчик.
Громадського активіста Дмитра Шелезніченко перевели у кардіологічне відділення шпиталю. Він скардився на переменливий тиск крові і головний боль. А 25 студеня Дмитр тримає голодовку на знак протесту супроць повторного відлічення з університету і термінового призову у війська.
Лукашенко казав, за мозги треба платити. Пусть і платять. Сьогодні чоловіка вигнали з університету, цього хлопця Железниченку. І що? У військо забрали, ганяють цього чоловіка. Розумний чоловік повинен сидіти в тюрмі. Це може, будучи як і вчений нашої Білорусі. А всякі подонки ходять, страшно по вулицям ходити. Гети, ніхто їх не бере, нікому вони не потрібні. Страх на вулицю вийти. Що це за держава? Так чорт їх знає.
Увагу слухачів притягнув страйк польських митників. Вони потребують підвищення заробку і поліпшення умов праці. Черги грузових автомобілів з обох боків межі останніми днями тягнулися на десятки кілометрів.
Президент Польщі і розмовляючий так само по-польську не допустить, каб збивали, кидали у холодні камери поляків людей, які потребують своїм правом більшого. Вирішають переговори. А в Білорусі протестують від відчаю. І керуючи внутрішніми справами Польщі, і так само розмовляючи по-польську, поляк не зневажить свою чиннику. Їх виховала Конституція і повага до людей. Ваша слухачка сказала, що коли б у нас президент був білорус, ми б не ходили у ошейниках. Тяжка правда.
Хочу показаться, як у сутках масової інформації державних нам подаються новини. Та ж саме забастовка польських митників подається так, ніби це вони своєю забастовкою наносять урон іншим країнам, створюють тяжкості грузоперевозчикам. А що говорити про те, коли наш президент кілька років назад серед зими закладав перекрити газ у Європу з Росії, так само створивши шмат проблем іншим державам і порушивши всі міжнародні права. Я думаю, що перш чим критикувати інших, треба поглядіти на себе, а потім уже виказувати некі заваги.
Двадцять восьмого студеня ми отримали таке телефонування.
Ви посвятили передачу освобожденню з-під адміністративного арешту. Серед 20 освобожденных назвали одного предпринимателя. Складывается такое мнение, что молодежь из минских бездельников идет на любое правонарушение, лишь бы вы их назвали по радио. Ни в одной стране нет такой оппозиции, работающей во вред своему народу. Владимир Мозер.
У протяг дискусії виказування нашого сталого слухача з Вітебску Олександра Яцкевича.
Я хочу отказать слухачу. Ни в одной країні немає такої влади, щоб так здекувалося над своїми людьми. Опозиціонери є різні. Одні по убеждению своєму йдуть в опозицію, а других влада сама заставляє. У владі потрібні вороги, іначе вона не вижує. Коли вилиті не буде, гриба пересохне, як ворога не буде, до влади здохне.
Скончим програму таким телефонуванням.
Беларусь з 10-мільйонним населенням жителей географічно розположена в центрі Європи. Вот уже второе десятилетие находится заложницей у группы людей во главе с Лукашенко. В стране все эти годы постоянно нагло нарушаются все права и свободы человека. Лукашенко, хватит позорить и издеваться над белорусским народом. Твоя политика потерпела крах. Ты банкрот. Немедленно в отставку. Песковский, город Гомель.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовал и вел Ягор Майорчик.
Вы слушаете «Радио Свобода». У Минску 21 година 30 хвилинов. Далее у Пражской студии Татьяна Поклад. Выпуск новинов. Подеи в свете. Президент США Джордж Буш виступив у Конгресі з апошнім штогодовим посланням. Головні теми промови – війна у Іраку, проблеми іранської ядерної програми, просовування демократії у світі, пропонови для оздоровлення американської економіки. Лідери Великої Британії, Німеччини, Італії і Франції обмірковують сьогодні у Лондоні ситуацію на всесвітніх фінансових ринках. На порядку дня зустрічі спад у економіці США, заповольвання темпів економічного росту у країнах Євразв'язу. У Афганістані каля 500 жінчин провели акцію протесту супроць викрадання американки супрацовниці гуманітарної організації. Удільниці демонстрації запотребували від уладу знайти і визволить закладницю. У Іраку у городі Масул від вибуху замінованого автомобіля загинув один і поранений більше як 10 чоловік. У Кенії якнайменше 13 чоловік загинули у часі нових хвилювань, які відбулися після забойства опозиційного депутата Мугайба Вере. На півночі Алжиру сьогодні відбувся вибух. Загинули 2 чоловіки, некілька поранені. Замінований автомобіль вибухнув ля поліцейського пасторунку у городі Тенія. Ніхто не взяв на себе відповідальність за вибух. Випуск новинок на хвилях свободи до подій у Білорусі. П'ятий день протягує голодовку протесту громадський активіст Змітір Железніченко, якого недавно відлічили з Гомельського державного університету ім'я Скорини і терміново викликали у чигуночні війська. Зараз Змітір знаходиться у військовому шпиталі у Мінську. Старшиня партії БНФ Лявон Баршевський звернувся до міністра оборони Леоніда Мальцева і міністра едукації Олександра Радькова з закликом спинити переслід Змітра Железніченки. У опушнім штогодовим посланні Конгресу американському народу президент США Джордж Буш заявив, що США підтримують свободу по всім світі від Куби і Зімбабве до Білорусі і Бірми. У гэтым зв'язку він заклікав Конгрес цалком фінансувати розпрацовану ягоною адміністрацією програму заміжної допомоги «Виклік тисячагоддзя» – мета програми «Умацавання демократії, прозристості, вершенства закону у розвиваних країнах». Суддя Салігорського райсуду Олександр Бурауцев покарав лідера салігорських предпримальників Олександра Цацуру і громадську активістку Ларису Насанович 15 сутками арешту. Їх обвинуватили в уділі несанкціонованим мітингу предпримальників на пляці перед будинком Салігорського райвиконкому 28 студеня. Сьогодні вийшов на волю з турми на вулиці Акрестіна у Мінську активіст об'єднаної громадянської партії Олег Курбан. Він був арештований на 10 суток, нібито за нецензурну лаянку. Це був випуск новинок.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Праз 12-13 хвилин «Вольна студія» з автором книги «Геральдика Білорусі» Анатолієм Цітовим гутерить Міхась Скобла. Але перш прогучить черговий огляд ваших листов на свободу у поштовій скринці 111. Гетая передача не в забаві, одразу після обвестки.
Усе памятаюць яскравага кантрабандыста Лёліка з савецкай кінакамедыі «Брыльянтавая рука» у выкананні Анатоля Папанова, яскравага па-беларуску, бо гаворка Лёліка насычана сакавітымі «У парадку», «Усягда гатоў», «Я ўстрэціл вас», але не ўсе ведаюць, што Анатоль Папанов па маці беларус, які ніколі не забываў сваю радзіму і наведаваў яе. Пра вёску Няхачава чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
Слухачы свабоды працягваюць абмяркоўваць акцыі пратэстаў прадпрымальнікаў, якія адбыліся апошнім часам у Менску ды іншых рэгіёнах Беларусі. Прыватныя гандляры незадаволеныя прэзідэнцкім указам, у выніку якога яны вымушаны значна скараціць колькасць найманых работнікаў, а ў шэрагу выпадкаў і ўвогуле згарнуць бізнес. На гэту тэму ліст ад нашага даўняга слухача і аўтара Алеся Марціновіча з Баранавічаў. Ён піша: «Дробны прыватнік, які наважыўся сёння на пратэст, не ўспрымаецца большасцю абывателяў як пакрыўджаны і зняважаны ўладай. Хутчэй наадварот, іх лічаць атлусцелымі і занадта нахабнымі буржуямі, якія ўзнялі верхал, калі за іх узялася цвёрдая рука дзяржавы. Большасці саміх прадпрымальнікаў уласціва практычнае чуццё, таму асноўная іх частка не верыць у поспех намаганняў тых 2-3 тысяч гандляроў у 2-мільённым Менску, якія выйшлі бунтаваць. Тым больш яны не вераць у поспех сімбіёзу кааперацыі з маргінальнымі нацыянал-дэмакратамі, асуджанымі на бясконцыя паразы. На ўсіх узроўнях беларускага бізнесу ні цяпер, ні пазней беларускамоўныя празаходнія дэмакраты не знойдуць значнай, актыўнай і шчырай падтрымкі, гатовасці чымсьці ахвяраваць дзеля іх справы». Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічоў. Тыя бізнэсоўцы, якія ў свой час актыўна падтрымлівалі дэмакратычныя партыі і рухі, былі жорстка пакараны ўладай. Варта згадаць лёс хаця б Александра Пупейкі, які ў сярэдзіне 90-х гадоў страціў бізнес у Беларусі і вымушаны быў стаць палітуцюкачом. Александр Лукашэнка ў свой час адкрыта папярэдзіў бізнэсоўцаў пра тое, што іх чакае, калі яны пачнуць займацца палітыкай. Натуральна, што пасля гэтага ніхто з бізнес-эліты не наважваецца адкрыта афішаваць свае палітычныя погляды альбо прыхільнасць да дэмакратычнага руху. Гэта, аднак, зусім не азначае, што сярод бізнэсоўцаў няма тых, якія падзяляюць дэмакратычныя погляды і гатовыя негалосна дапамагаць дэмакратычныя пазіцыі. Дарэчы, на адзін з папярэдніх лістоў Віктара Марціновіча, у якім слухач таксама крытычна выказваўся на адрас апазіцыі ў цэлым і ейнай моўнай палітыкі ў прыватнасці, адклікнуўся Мікола Віцязь з Белаазёрску Бярозаўскага раёну. Спадар Віцязь піша: «Калі селянін служыў у пана фурманам, дык пан даваў яму боты. Гэтыя боты селянін начышчаў шмарай для змазкі колаў панскай брычкі і шпацыраваў амбітна па вёсцы з ганарлівым выглядам. На сваіх аднавяскоўцаў глядзеў пыхліва, лічыў сябе вышэй за іх. Яму не прыходзіла ў галаву, што для пана ён быў і застаецца халопам. Калі Марціновіч раіць беларусам навекі заставацца з расейскай, для яго, напэўна, панскай мовай, калі абзывае апазіцыю маргіналамі, ды раіць ёй дапамагаць кіраўніку дзяржавы, дык гэта тая самая пыха і амбітнасць селяніна, што стаў панскім фурманам. Толькі тут ужо не боты, а адштампаваны савецкі дыплом. Царскі генерал-губернатар Мураёў Вешальнік пасля задушэння паўстання 1864 году казаў, што не зрабіў расійскі штык, даробіць расійская школа. Той, хто цяпер кажа, што трэба дбаць аб дабрабыце, а не аб мове, відаць, не адчувае, што сам стаў ахвярай і прадуктам маскоўскай палітыкі русіфікацыі. І такіх людзей на Беларусі шмат. Вунь колькі іх тэлефануе на радыё «Свабода», задураных хлуслівай афіцыйнай прапагандай, напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Мікола Віцязь з Белаазёрску Бярозаўскага раёну. У сваім лісце, які прагучаў у аглядзе пошты 19 снежня, Віктар Марціновіч разважаў пра тое, які перыяд перажывае цяпер беларускае грамадства. Ён пісаў, што абыватель пераймае многія заходнія элементы паводзінаў, а палітычнасць, сыход у асабістае жыццё, у заўзятыя спартыўныя зацікаўленні, у здабыванне сродкаў дзеля добрага жыцця. Менавіта ў такі даўгі перыяд, на думку слухача, уступае беларускае грамадства, якое стамілася так і не дачакаўшыся ў прэзідэнтах Шушкевіча, Пазняка, Вячоркі, Мілінкевіча ды іншых. Гэтыя высновы Віктор Марсінович робіць на падставе аб'ектыўных назіранняў. І тое, што вы, спадар Віцязь, не пагаджаецеся з такім пунктам гледжання, яшчэ не ёсць падставай для таго, каб называць апанента ахвярай прапаганды ды навешваць іншыя крыўдныя ярлыкі.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Выпуск вядзе Валянцін Жданко.
Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушаша ў свой новы ліст напісаў пасля нядаўняга наведвання Аўгустоўскага каналу. Пад уражаннем ад убачанага ён разважае пра тое, якім чынам палітычныя дзеячы імкнуцца ўвекавечыць сваё імя ў гісторыі. Слухач піша: гісторыя ведае нямала прыкладаў, калі валадары спрабавалі паўплываць не толькі на будучыню, але і на мінулае. 3000 гадоў таму егіпецкі фараон Рамзес II, напрыклад, загадаў рабам-каменячосам зрабіць на ўсіх будынках надпісы, што будынкі гэтыя ўзводзіў ён, нават калі яны ствараліся да ягонага нараджэння. Такім чынам, гісторыя як бы пачыналася з яго, Рамзеса II. Савецкія правадыры ніколькі не адсталі ад фараона. Некаторыя з іх, напрыклад, прапаноўвалі пачаць летазлічэння ці то з 1917 года, ці то з дня нараджэння Леніна або Сталіна, а тое, што было да іх, выкрасліць з гісторыі. Падобную ініцыятыву праяўляюць часам нашы чыноўнікі. На знакамітым аўгустоўскім канале я чакаў убачыць які-небудзь напамін пра тых, хто задумваў і будаваў яго. Напрыклад, пра расійскага цара Александра I, паводле ўказу якога ў 1824 годзе канал пачаў будавацца. Ці пра ініцыятара будоўлі тагачаснага польскага міністра фінансаў Францішка Друцкага-Любецкага. Ці пра аўтара праекту інжынер-палкоўніка Ігнація Прандзінскага. Я чакаў, што надпісы будуць зробленыя на 4 мовах – беларускай, польскай, ангельскай і расійскай. Але, праехаўшы ўздоўж большай часткі канала ад Дуброўкі да Нямнова, я знайшоў толькі недалёка ад вёскі Сонічы гранітны куб, на якім на 2 мовах, беларускай і расійскай, прачытаў, што канал рэстаўравалі згодна з указам прэзідэнта Лукашэнкі. Вось не чакаў, што Александр Рыгоравіч у нас не толькі першы лыжнік, хакеіст, тэнісіст, але яшчэ і галоўны будаўнік Аўгустоўскага канала. Напісаў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Адметна, спадар Сырэль, што на нядаўна адрэстаўраванай плошчы Незалежнасці ў Менску, дзе з'явіўся падземны гандлёвы цэнтр, таксама ўсталявалі бронзавую шыльду, на якой увекавечылі імя Александра Лукашэнкі, нагадалі нашчадкам, што гэта ён выдаў указ на рэстаўрацыю. У сярэдзіне 90-х гадоў тагачасныя чыноўнікі, імкнучыся дагадзіць толькі што абранаму прэзідэнту, ужо намацвалі шляхі да ўзвялічвання ягонай асобы. Але тады спробы стварыць манументальныя творы мастацтва пра першага прэзідэнта альбо ўпрыгожыць ягонымі цытатамі вуліцы гарадоў сутыкнуліся з цвёрдым негатыўным стаўленнем з боку самога Александра Лукашэнкі. Далей, чым абавязковыя партрэты ва ўсіх дзяржаўных установах, справа не пайшла, прэзідэнт не дазволіў. Магчыма, цяпер мы назіраем новую спробу чыноўнікаў у гэтым кірунку. На заканчэнне ліст, які даслалі на свабоду жыхары пасёлка Рудзінск Пухавіцкага раёну, Ніна Лабанок і Міхаіл Калянкевіч. Слухачы распавялі аб праблеме, якая хвалюе ўсіх жыхароў пасёлку. Яны пішуць: колькі мы сябе памятаем, у нас у Рудзінску заўсёды быў добры шпіталь, якім карысталіся ўсе мясцовыя жыхары, а гэта каля 10 тысяч чалавек. І вось напрыканцы 2007 году шпіталь зачынілі. Улада абвесціла 2008 год годам здароўя. Калі чуем пра гэта з экранаў тэлевізара, вельмі злуемся. У гэты самы год здароўя нас прымушаюць ехаць у шпіталь за 25 кіламетраў электрычкай, а потым яшчэ 2 кіламетры пехатой альбо на таксі у райцэнтр Мар'іна Горка. Да таго ж, у раённым шпіталі цяпер ідзе рамонт і не хапае месцаў. Як можна было кінуць тысячы людзей на волю лёсу, пакінуць без медычнай дапамогі? Ёсць у нас і шмат іншых праблемаў. Районныя ўлады дагэтуль не вырашылі, што рабіць са складамі хімічных угнаенняў, якія размешчаны ў цэнтры пасёлка і атручваюць усё наваколле. Затое ўжо ўхвалілі рашэнне пра будаўніцтва прадпрыемства побач з Рудзінскам, на якім збіраюцца выпускаць пестыцыды. А тым часам у калодзежнай вадзе ў Рудзінску поўна нітратаў, а вадаправод ёсць не ўсюды. І каналізацыйныя сцёкі без належнай ачысткі скідваюцца ў пціж. Звярталіся ва ўсе інстанцыі, пачынаючы са старшыні пасялковага савета. Нам адказваюць, усё нармальна, шпіталь адрамантуем, вадаправод правядзём, хімічныя склады ліквідуем. Завод пестыцыдаў дасць вам рабочыя месцы. Але ўсё гэта ў будучыні. Нам гэта абяцалі шмат разоў. А як жыць сёння, у 2008 годзе? Напісалі ў сваім лісце на свабоду Ніна Лабанок і Міхаіл Калянкевіч з Рудзінску, Пухавіцкага району. Усе гэтыя праблемы можа і павінна вырашаць мясцовая ўлада, найперш райвыканкам. Міністэрства аховы здароўя, ліквідуючы невялікія пасялковыя шпіталі ды амбулаторыі, імкнецца зэканоміць грошы. Але мясцовы выканкам здольны супрацьстаяць гэтаму, апелюючы да інтарэсаў людзей, да грамадскай думкі. А калі мясцовы вертыкальшчык слухае толькі менскіх начальнікаў і адмахваецца ад інтарэсаў людзей, то ці патрэбен гэтым людзям такі начальнік? На гэта пытанне яны павінны адказаць самастойна, найперш падчас выбараў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Перадачу падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Пяты дзень трымае галадоўку пратэсту раптоўна забраны ў войска студэнт-выдатнік Зміцер Жалезніченка. У інтэрв'ю для Радыё Свабода Зміцер паведаміў, што з ім кожны дзень вядуць гутаркі афіцэры асобага аддзелу. Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі звярнуўся да міністра абароны Леаніда Мальцева і міністра адукацыі Александра Радзькова з заклікам спыніць пераслед Дмітра Жалезніченкі. Суддзя Салігорскага райсуду Александр Бураўцоў асудзіў лідара салігорскіх прадпрымальнікаў Александра Цацуру на 15 сутак арышту. Пасля 10 сутак арышту выйшаў на волю актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Алег Корбан. Ва ўрочышчы Курапаты адбылася акцыя памяці ахвяраў сталінізму, наладжаная мемарыяльнай секцыяй таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры. А зараз на чарзе «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Менская фабрыка каляровага друку выдала кнігу «Геральдыка Беларусі» – адмысловае даследаванне старадаўніх і сучасных беларускіх гербаў. Асобны раздзел кнігі прысвечаны гербу «Пагоня», якому сёлета спаўняецца 730 гадоў. З аўтарам кнігі Анатолем Цітовым гутарыць Міхась Скобла.
Спадар Анатоль, вы знаны беларускі геральдыст і вывучэннем гербаў і пячатак займаецеся даволі працяглы час. Ці можаце сказаць, калі на беларускіх землях узнікла гэтая традыцыя мець свой герб?
Вызначыць дакладна ў храналагічнай парасторы, калі узнікла тая ці іншая традыцыя, гэта немагчыма. Яшчэ трэба памятаць, што калі гаварыць пра гербы, можна так сказаць, разглядаць як некую пірамиду, дзе на вершыні герба, дзе на вершыні знаходзяцца гербы зямельныя, гістарычныя, ніжэй знаходзяцца гарадскія гербы, карпарацыйныя гербы, канфесійныя гербы і вот прыватныя гербы, там родавыя гербы, яны знаходзяцца ў самого падножжа, іх найбольшая колькасць. Узніклі ва всякім выпадку, сталы яны ўжо сустракаюцца недзе з 14-га, з канца конца 14-го, початку 15-го стагоддзя. І то громадство призвичаєвається для вживання цих гербів поступово. Ну і далеко не всі, так сказати, коли громадства мали право користатися гербом. Відповідно з літописними даденими, першими гербами, які фіксуються у білоруських літописах, це герби ружа або рожа, герби калюмна, це колони, погоня, і герб кентавр. І ще такий герб, як медведь. Правда, медведь, ну, максимум, це пізніша приписка жмутських ідеологів до білоруських літописів, тому що гербом сучасної території Литви колишній жмуді був медведь. А коли жмуть трапила у склад Великого князства Литовського, на шию этого медведя, відповідно з поданнями, був одетий ошейник.
У своїй книзі «Геральдика Білорусі» ви приводите текст із літопису 15-го стагоддя з хроніки Быхаўца, де невідомий білоруський літописець з гонором повідомляє, цитую, «Ми, шляхта старая, римская, не потребуем інних гербов нових, але тримаємося своїх старых, что нам продки заставили». Конец цитаты. Еще не многие белорусские города, у тым лику и Менск, мают свои гербы, якія, як правило, сустракают подорожного при уезде у город. Як вы, як адмысловец, оцениваете эту сучасную гербаризацию, коли можно так сказать, Беларуси?
Погоня за гербаризацией краины меня вельми настороживает. Так вот, мы сегодня уже зарабили, а мали гербы кожному городу. Этот девиз мне вельми не подобается. Уже сельсоветы почали отримовывать, районы гербы почали отримовывать. Это девальвация самой идеи герба. И герб, и он давался, коли это род, и он давался человеку, який вызначился. Это все равно, як вот мерками сегодняшнего дня дать кожному громадянину Беларуси высокое звание героя Беларуси. Девальвация звания будет. То же самое с гербами. Вот ти треба имкнуться до этого. Вот, наприклад, Туров, такий старожитний город, ну, не имел он герба, ну, і не треба йому герб зараз давати. Больше того, коли герб есть у користання, вот, наприклад, Минск має герб, пану в небо взяття пани Марії. Добре, а де він використовується? Тільки на будинках, як картинка, а на городських печатках він не використовується. Так і у інших городах. Так де він живе, цей герб? Це як декоративне оформлення для туристів. Вот і все. Ну, ввогуле, городская печатка с гербом города, и она и была знаком якости. Вот то, что придумали недавно в советские часы знак якости, я с удивлением доведался, что эти все понятия были у нас в 16-17 стагодзе. Коли товар ішов на экспорт с города якого-небудь, так на упаковку, тюк, ці мешок, коли товар был высшей якости, ставили две печатки городские. На товар первого гатунку ставили одну печатку. Это значило, что город несе отказность за той товар, який был вироблен там, и он, так сказать, экспортуется неде за межи.
Вы сгадали назвы самых стародавних гербов. Гербы мели свои отметные назвы. Например, шляпы Крумкач, Чорний Анёл, Праудич. Я с издивлением сустрел на сторонках вашей книги герб, який назывался «Свобода». Кто им користався, и коли можно, опишите его поводле усіх правилов геральдики.
Гербы, якія ви назвали, это головним чином приватные гербы. Не може сучасний чоловік проникнуть у мислення далекого протка 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 16-го стагоддя. На выбор этого герба, на выбор символа могли впливати некие культурные, адукаційные узровні, навіть особисті забабони. Вот такая легенда, герб Габданг, альбо Габданец по-білоруску. По легенде, быцем бы это перекладається з німецького як Габеданг, да, дякую. Ёсь герб Кривда, на ім виява крижа, але одно плечо його адламане. Это покривджений криж. Я кажу, я не берусь тлумачить. Это настільки невдячна справа, ніколи ми не зможемо просто зрозуміти тих людей. Ми можемо приймати це, альбо не приймати.
На хвалях свободи ви слухаєте передачу «Вольна студія. Нове слово про звикле речі». Міхась Скобла гуторить з геральдистом Анатолієм Цітовим, автором книги «Геральдика Білорусі».
Гаспадар Анатолій, у своєї праці ви шмат уваги надаєте гербу пагоня, дослідуєте його походження і історію існування. Перше упоминання про пагоню у густинському літописі датується 1278 годом. Таким чином, щолета у юбілейний год Білоруської Народної Республіки ми можемо відзначати ще одну дату – 730 годов пагоні. Маємо для гэтага падставы, ці ж не так?
Падставы мы заўсёды маем, асабліва для святаў. Справа ў тым, што ёсць розныя думкі на гэтай летапіс. Адны навуковцы гаворыць, сфабрыкаваны ў Расіі, гэтай густынскі летапіс быў даволі позна, недзе ў 17-18 стагоддзі. Іншыя гаворыць, што гэта аўтэнтычны летапіс, проста ён перапісаны почеркам таго часу. Гэта асобная тэма. А, безумоўна, трэба уважліва чытаць першакрыніцы. Мене вельмі уразіла, ну, яшчэ калі быў студэнтам, калі я взяў статут Вялікага княства Літоўскага і прачытаў, нават у першым статуце Вялікага княства Літоўскага на 1566 года напісана, а кожнаму павету, гэта значыць раёну, мець земскую печатку з выявай герба пагоня. Так што мы маем не толькі там нейкае стыхійнае, а мы маем і юрыдычнае замацаванне герба пагоня за беларускімі землямі.
Пасля распаду Савецкага Саюза Літва разам з Беларусью абрала сабе ў якасці дзяржаўнага герба менавіта пагоню. А пасля беларускага рэферэндуму 1995 году літоўцы, думаецца, уздыхнулі з палёгкаю. Спадар Анатолі, вось такое пытанне. Можа быць, на пагоню прэтэндуюць не толькі беларусы, таму што пагоні сапраўды вельмі розныя. Апрача класічнай пагоні ёсць гэтак званая маскоўская пагоня і нават пагоня татарская.
А справа ў тым, што яшчэ калі не Вільня была сталіца Літувы, а Коўна, яшчэ ў канцы 30-х гадоў было пастаўлена пытанне аб тым, што пагоня не з'яўляецца літоўскім гербам, і нават і функцыянавала камісія па распрацоўцы новага герба.
А што такое татарская пагоня?
Татарская пагоня – это рыцар на кані.
А які ж рыцар у татараў?
У татарскім халаце і ў чалме. І ён едзе не з мечам, а ён адстрэльваецца з лука ад сваіх пераследавальнікаў.
Спадар Анатоль памятаецца ў 1991 годзе, калі абмяркоўваўся дзяржаўны герб Беларусі, пагоня, вы прапаноўвалі прыняць дзве разнавіднасці – вялікую пагоню і малую пагоню. Навошта было дзве пагоні?
Не трэба дэвальвацыі герба, а то ў нас дзяржаўным гербам вот на сёння карыстаецца і прэзідэнт, і саўмін, і гарадскія ўлады, і па-расейску лепш гучыць банна-прачачны камбінат. Это дэвальвацыя герба, это знівага. Я хацеў для прадстаўнікоў вышэйшай ўлады, старшыня саўміна, можа прэзідэнт, можа верховны суд, галоўны прокурор, яны мусяць карыстацца для падкрэслівання свайго статуса. Яны мусілі карыстацца вялікім гербам. Яны бы выкарыстоўваліся на розных узроўнях улады. Вялікі герб і малы герб. Там нейкае аддзяленне паліцыі, яно малым гербам карыстаецца. А ўжо, так сказаць, прэзідэнт, ён мае пячатку з вялікім гербам.
Я ізноў вяртаюся да вашай кнігі «Беларуская геральдыка». Пасля паўстання 1863 году за нашэнне пагоні штрафавалі. І вы прыводзіце такія прыклады, як шляхціч Канюшэўскі абвінавачваўся ў тым, што, цытую, «насіў пояс з бляхаю, на каторай герб пагоня». І быў за гэта пакараны штрафам у 5 тагачасных царскіх рублёў. І як тут не згадаць шматлікія штрафы за выкарыстанне незарэгістраванай сімболікі ў Беларусі сучаснай? А як вы лічыце, ці магчыма забараніць, ці магчыма сцерці з памяці людской сімбал, якому 730 гадоў?
Для таго, щоб перашкодзіць карыстацца тым ці іншым, можна прыдумаць рэгістрацыі, узгадненні і так далей. Ну, это все часова. Моя мамулька, небожчыца, казала, сынку, не займайся сучаснай гісторыяй, бо будзеш кожны раз расказваць новую гісторыю, як толькі зменіцца кіраўніцтва. Вот таму я пайшоў, так сказаць, у глыбіню стагоддзяў, і тым не менш роўна аказаўся на астрыі часу і пера.
І апошняе пытанне, спадар Анатоль, як вы ўжо як прафесійны геральдыст, а не як грамадзянін Рэспублікі Беларусь, ацэньваеце сучасны герб нашай краіны?
Як геральдыст? Ну, ведаеце, ён зроблены ў тым ключе, які быў заданы, так сказаць, можа быць, ад герба Валентіна Волкава. Ну, наколькі это геральдычна, разумеюць, розумієте, герб – це не вистава досягнення народної господарки. Справа в тим, що в мировій геральдичній практиці лічиться, чим старожитній герб, тим більш поваги до його уладальні. Тому і легенди офіційні пускались. От був такий геральдист Каспер Несецький, во Львові жив. Але шляхта собралась і побила його. Чому? Тому що він користався документами, він не брав легенди, він тільки користався документами. Коли по легенді там можна прописати себе 12-13 століття, чи навіть ще кам'яний век. Документ – це упартая річ. От тому цей герб протягує, от сучасний герб він протягує 70-годову традицію. Ну, а герб у погоні – то 700 годов.
Ви слухали передачу «Вольна студія» про стародавні і сучасні білоруські герби із відомим геральдистом Анатолієм Цітовим, гутерів Міхась Скобла.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до півночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц, а так само на середній хвалі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.